Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, bahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Bunga muri komune Makebuko ngo mu gihe shima mutaga haraje imvura irakuba, hanyuma ikiragwa yaguye nk'iminota 15 none nyene yari ivanze n'umuyaga kironone bitari bike.
Uwo ni Cyprien Nibitegeka, musitanteri wa komine Makebuko mu Burundi, avuga ku mvura yangije ibihingwa byinshi n'ibintu bitagira ingano muri iyo komine. Iyo nkuru n'izindi zirimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda unenga abayobozi b'ibanze, kimwe n'iteza cya munara y'ibyo kwa Sina Paul Rwigara, turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Editu, yahere kuyavugwa mu Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko cyahagaritse impunzi z'Abarundi 33 kibagiriza kuba barahamagariye bagenzi babo b'impunzi kwa nk'imfashanyo bahabwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR na Leta y'u Rwanda. Ku rubuga rwacu rwa Twitter, igipolisi cy'u Rwanda cyagize giti: guhamagarira abandi kugumuka ni icyaha gihanywa n'amategeko, kibangamira ubuzima bw'izindi mpunzi. Imbere yo guhunga bava muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu ntango z'uku kwezi, izo mpunzi zaranse kwiyandikisha mu buhinga bwa none bwa biometrike, bavuga ko biteye kubiri n'ukwemera kw'idini ryabo. Izo mpunzi ni abayoboke bakagwi gakorera mu mwijima karongowe n'umwigeme Zebia, kandi bavuga ko bahunze igihugu cyabo cy'amavukiro cy'u Burundi bahorwa kwemera kw'idini ryabo. Umutegetsi akomeye wa Al-Qaeda ni umwe mu bakora iterabwoba babiri bishwe n'igitero cy'indege z'urunani rwa Leta Zunze za Amerika hamwe na Libya ku murwa ku munsi wa gatandatu mu bumanuko bushira uburengero bwa Libya. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bari baravuze ko kuri icyo gitero hafi y'igisagara cya Ubali, ariko bavuga ko abakora iterabwoba babiri bishwe. Abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, baremeje ku munsi wa gatatu ejo icyo gitero cya mbere kuri Al-Qaeda muri Libya cyahitanye Musa Abu Daoud, yahora amenyereza abarwanyi b'ishami rya Al-Qaeda mu karere ka Maghreb. AFRICOM yavuze kandi ko Daoud yahora aha inkoho hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare hamwe n'uburyo bw'amafaranga byatuma uwo muhari utera ukabangamira inyungu za Leta Zunze za Amerika hamwe n'iz'abanyaburaya muri ako karere. Ibiharuro vya mbere mu vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yamaze iminsi 3 muri Misiri birindiranywe igishika kuri umunsi wa kane. Perezida Abdel Fattah al-Sisi aremeza ko agiye gutahukana intsinzi kubwo kubura uwo bahiganwa afise igihagararo gitinyitse. Ibiharuro vya nyuma bizotangazwa kw'igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane kuza. Ayo matora yabaye mu mutekano acungerewe bikomeye n'abasirikare, mu gihe ku munsi wa gatandatu hari habaye igitero c'iterabwoba mu gisagara ca Alexandria, aho abapolisi babiri bahasize ubuzima. Abategetsi ba Afrika y'Epfo ni igihugu cya mbere ku isi kirimwo benshi bagendana umugera wa SIDA, bariko baraha abanyagihugu babo ibikoresho byo kwipima ubwabo kugira igihugu kirabe ko abandura uwo mugera bogabanuka. Abategetsi bafise ibyizigiro ko ivyo bikoresho byo kwipima bizokoreshwa n'urwaruka rwinshi rwari rugoye gushikira, mu gihe rusanzwe rutinya kuja ahabona kwipimishiriza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Uwo mugambi watanguriye muri Malawi, Zambia na Zimbabwe mu mwaka wa 2015, munyuma ubona gutandukira muri Afrika y'Epfo mu mwaka uheze. Afrika y'Epfo gifise ibice 18 n'ibice 9 kwijana by'abantu banduye sida mu bantu bakuze. Igisirikare cha Israeli gitangaza ko citeguye kurasisha amasaso nyayo mu gushwiragiza abazogira imyerekano ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gaza. Israeli yarungitse abasirikare barenga ijana karuhariwe mu kugema ku mupaka wa Gaza kandi bahabwa amategeko n'uburenganzira bwo kurasa abazo bariko barigaragambya mu gihe iyi nyubakwa za Israeli zobangamigwa. Ivyo umukuru w'ibiro bya gisirikare muri Israeli Gadi Eisentoke yabibwiye ikinyamakuru Marive cyo muri Israeli ejo ku munsi wa gatatu. Abateguye iyo myerekano bavuze ko biteze ko izokwitabwa n'ibihumbi by'abantu harimo n'imiryango yabo mu myigaragambyo y'iminsi itandatu iharanira uburenganzira bw'impunzi z'abanyepalestina bwo gutahuka iwabo muri Israeli. Mu kurangiza, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko hari amahirwe y'uko umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un azokora ibibereye ku banyagihugu biwe no ku makungu mu kwemera guhagarika gukora ibigwanisho bya nuclere mu mazinga ya Korea. Mu butumwa yashikirije akoresheje Twitter mu gatondo kejo kwa gatatu, Trump yavuze ko arindiranye igishika guhura na Perezida Kim wa Korea ya Ruguru ariko akazogumizaho ibihano yafatiye ico gihugu kugeza babonye ingene ibiganiro bizoba biriko biragenda.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyateje mu cyamunara itabi ry'uruganda rwabo mu muryango wa Sinapol Rwigara. Iryo tabi ryagurishijwe kuri miliyoni 512 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bw'umuryango avuga ko atanyuzwe n'icyo giciro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Imani bababari ntabwo muzi icyo murimo gukora, mugakorera abantu babicanye bica umuntu umubyeyi wacu bakamwica bwake bakaza bagatwara ibintu bye mugasahura gusahura mwifashishije amategeko gusa.
Ayo magambo akomeye umwari Anne Rwigara abwira abakozi ba Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Maître Vedaste Habimana ashingiye ku cyamunara y'itabi ry'uruganda rwabo Premier Tobacco Company yari irangiye. Ni cyamunara yapiganiwe n'abantu batagera ku 10 ku buryo bapiganwaga muri bamwe bagendaga bikuramo. Igiciro fatizo ku makarito y'itaba asaga 2007 cyari miliyoni 436 727 n'amafaranga 966. Cyamunara yatangiye ikererewe kubera imvura yamaze nk'isaha irengaho gato. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso buri ruhande rwarimo abapolisi banyagiranwa imbunda. Icyamunara irimbanije Anne Rwigara w'amahoro kuri ibikorwa by'ubucuruzi kwa Rwigara yageze aho cyamunara yaberaga igikonda hahoze ari mu cyanya cy'inganda. Yari kumwe n'abasaza be maze ashatse gutambuka ngo yinjira hari itabi, umuhesha w'inkiko w'umwuga watezaga cyamunara aramwangira. Maître Habimana ntiyaramuzi biba ngombwa ko Rwigara amwibwira.
Nitwa Anne Rwigara, ibi bintu ni byacu.
Biri muri cyamunara.
Biri muri cyamunara ariko
nyine hagararaho ngaho inyuma kuri cyo cyamunara.
Ntabwo naje. Ariko se wowe hari icyo nakubaje?
Nta kibazo.
Nanika ni turi kuvugana mu minsi isanzwe.
Ni gihe tuvugana. Hagararaho ngaho kuri cyo cyamunara.
Ku muzo wa nyuma Maître Habimana yatangaje ko cyamunara yigukanywe na Murado Business Limited.
Cyamunara itsindiwe na Murado watanze miliyoni 512 kuri stock y'itabi.
Anne Rwigara yahise yaka ijambo risubikije cyamunara ku kutanyurwa n'igiciro ariko bibi by'ubusa.
Iki giciro cya miliyoni 512 twebwe nk'abanyiri uruganda nyiritabi ntabwo tukemeye, icyamunara yakagombye gusubikwa kubera ko iki giciro tutacyemeye. Bivuze rero ko iki giciro niba tucyanze nk'abanyiri ibintu nk'abanyiri itabi ntabwo ari na ngombwa kwirwa yandika sheke.
Ni njye uyoboye cyamunara yandika sheke.
Oya, ubu bivuze ko mutakurikije amategeko nk'uko mwabitangiye.
Nk'uko nka mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko. Iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko, murabizi. Murabizi ko twatanze ikirego cyihuse. nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabize ko mu mategeko nyiri ibintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije. Twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze.
Anne Rwigara yakomeje agaragariza akababara ababishinzwe babwira ko bari gukora ibyo yita ko binyuranije n'amategeko.
Mbabwire muturi mu gihugu kibabaje, ibi bintu birababaje. Kona Rwigara sinapora akorera ibintu imyaka ye ubuzima bwe bwose, uru ruganda rugafasha inkotanyi gufata iki gihugu bakaba ari bo bamwishe none bamwambuye ibivuge. Murababaje kandi muri gukorera bicanye mu bimenye.
Muri gukora Satani.
Muri gukorera Satani. Satani yaraduteye muri iki gihugu.
Maitre Vedaste Habimana yasabye abo kwa Rwigara kwiyambaza inkiko nyuma yo kutanyurwa.
Iyo cyamunara ishoro uri ufite ikibazo wese. Nahanda yuritse mu kigo.
Nta kibazo nyifite ho ikibazo nakibazo.
Mbese reka mpubwire.
Ntabwo urukiko twa reka mnange reka ndangize mbabwire. Ntabwo turi mu rukiko. Urukiko narwo dosiye yacu irarufite. Icya kabiri nababwiye ko uburenganzira mfite ari uko niba igiciro ntakemeye ngewe nka nyiri ibintu ufite uburenganzira. Muri cyamunara ya mbere. None se kuki ntacyo uri kumbwira ngo bijyane mu rukiko ntasubire? Bijyane mu rukiko.
Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka byose ngo yumve icyo abaguzi ritabi babivugaho, maze abantu bari mu itsinda nka batanu barabyanga. Iritabi ritejwe mu cyamunara kubera imisoro bivugwa ko ari miliyari 6 z'amafaranga. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kivuga ko umuryango wa Rwigara utishyuye kuva muri 2012. Umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara uvuga ko iyi misoro ishingiye ku nyungu za politiki. Ntibyari byoroshye guhita ubona abagira icyo bavuga kuri migendekere y'icyamunara. Ababyemereye kure nabwo inzego z'umutekano badusabye kubarindira umutekano, bavuze ko batishimiye cyamunara.
Ntabwo tuyakiriye neza.
Gute?
Kuriya ni ubusambo, ni ihohoterwa, ni iyicarubozo, kuko bigaragara ko ari akarengane.
Ariko bakurikizaga amategeko?
Nta mategeko ahari. Abaye ari amategeko bategereza imanza mu mizi, kuko zirahari, ntacyo bakoze rero. Iriya ni ubujura, ubwambuzi, ubwesikoro, n'iyicarubozo ry'umuryango ndetse n'abaturage bakoreye ruriya ruganda nabo barabihombeyemo, kuko batungaga imiryango yabo ntibasabirize.
Rwigara mupfana iki?
Nta kintu dupfana, ni umunyarwanda mugenzi wacu. Niba azize ubusa yarakoreye leta natwe tutatanze n'atanu tuzapfuruherwa.
Uretse izi miliyari 6 Rwanda Revenue yishyuza bo kwa Rwigara, inavuga ko hari andi mabanki y'umuryango ubereyemo imyenda ku mubare tutaramenya. Ukurikije ibisobanurwa na Rwanda Revenue Authority, birumvikana nta shiti ko amafaranga yatanzwe kuri ritaba ari yanga, bivuze ko rero n'indi mitungo y'uyu muryango izatezwa cyamunara. Anne Rwigara yatubwiye ko nta wundi muntu babereyemo umwenda.
Baravuga ko amafaranga turimo za banki, icyo nacyo ni ikinyoma. Yakagombye kwarishywe na assurance. Iyo assurance ubu ngubu ifitwe na FPR. Tumaze amezi 3 tubasaba ngo bayishyure, banze kuyishyura. Ubwo rero bari kwitwaza ko twe turi mu mafaranga banke kandi ari bo banze kuyishyura. Naho ubundi nta wundi muntu turi mu mwenda uretse amafaranga ya banke yakagombye kwarishywe na assurance. Ibi byose rero ni urwitwazo.
Mukiyambaza uruhe rwego?
Uruhe rwego wakwiyambaza wowe uri muri situation nk'iyi? Turambaza urwego rwo mu ijuru. Imana yonyine nizaturengera. Ntabwo bizarangira gutya, ntabwo ibintu muzabirya. Murarushwa n'ubusa.
Iyi cyamunara ibaye mu gihe hari ikirego abo kwa Rwigara batanze bavuga ko iyi misoro batayemera. Uruganda Premier Tobacco Company rwakoraga itabi rumaze amezi 8 rufunze. Rwishyuraga miliyoni 300 z'amafaranga buri kwezi nk'imisoro. Abahoze bakora uru ruganda bo bamaze iminsi basiragira ku karere ka Kicukiro babaza ikizakurikira kuko batarahembwa. Bagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kubakurikira Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko amagambo yabavuze muri iyi nkuru uko yabateye kose yafatiwe mu ruhame. Kubitambutsa uko babyivugira ntibivuga ko bigamije kumvikanisha icyerekezo cyangwa umurongo Ijwi rya Amerika rigenderaho wo gutangaza inkuru ku byabaye n'ibyatangajwemo. Ni ibitekerezo by'abayavuze. Tugume mu Rwanda. Perezida Paul Kagame aranenga abayobozi begereye abaturage kwirengagiza ibibazo byabo. Atangiza umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze ugiye kumara iminsi 3 mu karere ka Gasabo, aho ni mu mujyi wa Kigali. Perezida Kagame yavuze ko arambiwe abayobozi bahora basaba imbabazi z'ibyo batatunganije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali.
Ubwo yatangizaga umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze, umukuru w'u Rwanda yongeye kumvikana anenga imikorere yabo. Nta rwego yigeze atunga agatoki ko ari rwo rukora nabi kurusha urundi, cyangwa se hari urukora neza abandi bakarwigiraho, ndetse nta n'umuntu ku giti cye yigeze agaragaza ko ari we nyirabayazana w'ibitagenda. Gusa umukuru w'igihugu yasobanuye ko amaze kurambirwa abayobozi badatunganya ibyo bashinzwe, ahubwo bagahora basaba imbabazi.
Ibibazo bimwe bishobora gukemuka biguma bigenda bigaruka. Umwaka umwe tukavuga ibibazo, washira undi, uwo mwaka washira twajya mu wundi tukongera tugasubira muri bya bibazo ndese mu magambo tukabiha n'ibisubizo twahaye ibyo bibazo no mwaka wacize nyine hagataho igikorwa buri gihe no gusaba imbabazi usabye imbabazi ubona yabaye cyabaye igisubizo kindi cy'ibibazo dufite abavuga icyongereza I apologize.
Perezida yagarutse ku bibazo byugarije abaturage ariko bitabonerwa ibisubizo. Umukuru w'igihugu yagarutse ku byo amaze iminsi avuga birimo iby'abana bakirwara bwaki, abatiga, ikibazo cy'umwanda wugarije abaturage. Umukuru w'u Rwanda avuga ko ibi nta muyobozi ukwiye kubirengaho ngo yiremereze.
Abaturage bacu bareke kurwara amavunja, bareke kwicwa n'amavunja. Amavunja ukajya ukiremereza mu mavunja, ukavuga ko uri igitangaza. Cyo dushaka cyo wadufasha waremereye cyane no kudukize byo ngibyeho bayobozi muri hano nta mpamvu wicara mu baturage barabishwa n'amavunja n'ukuri ntabwo muzajya mu ijuru mwigera mu cyuru.
Perezida Kagame kandi yongeye kumvikanisha ko hari abayobozi bakirangwaho na ruswa, abakigendera ku cyene wabo ndetse n'abatinya gukora ibyo bashinzwe ngo batiteranye.
Nta muntu uruta usumba inzego hawe mugenda mukaramya mukagira ibitangaza n'uwo amakosa yagezeho yagarutse yagizeho ingaruka imvugo ikaba buriya hari abamugambaniye buriya erega nta muntu utagira abanzi. Wowe iyo uri umuyobozi ujya kugira abantu ugira abanzi ukagira n'abandi ugira inshuti gute? Ikigo ntabwo ari cyawe, ntabwo ari ikigo cyawe ku giti cyawe, ni ikigo cy'igihugu cy'abanyarwanda. Wagiye ushyiramo bene wanyu gusa bo muvukana washyizemo inshuti zawe bishoboka bite? Ntabwo kunyereza umutungo w'igihugu cyangwa kubyarebaga abaturage tuyobora twajyaho ngo tubivuge ngo ariko urabizi ngo biriya ngo biri naco ngo ni ibintu ni umuco buriya yananiwe kwirinda icyo gihe bagutwara aho bitari. Aho bitari hambere murahazi muri prison ntabwo ntacyo wabona kunyereza.
Nta mwanya uhagije wahawe aba bayobozi bashaka kugira icyo babaza, gusa hari uwumvikanishije ku kibazo cy'isaranganya ry'amasambu kikibagoye. Ni ikibazo umukuru w'igihugu yahise asubiza agaragaza ko iki kibazo cy'amasambu cyabonewe igisubizo mu rwego rwa politiki.
Hari ikibazo dukunze guhura nacyo gifitanye isano no kurangiza imanza zishingiye cyane cyane ku butaka. Nyuma ya 1994 abanyarwanda baratujwe barasaranganywa ahandi ndetse banahabwa ubutaka ku batari babufite. Muri uko gutahuka rero hari abatahuka muri iki gihe hari abatahutse,
ariko icyo kibazo ntabwo ari bwo mbere kibazwa. Isaranganywa ryakozwe ni isaranganywa ryakozwe muri management y'ikibazo kiri politiko byakozwe politikale, ntabwo ari ikibazo cy'abacamanza. Ubwo iyo ntambara niba ngombwa kurwana tuzayirwana. Minister wa Justice, I don't want to hear that problem again.
Umwiherero w'abayobozi watangijwe na Perezida Paul Kagame uhuriweho n'abayobozi bagera ku 300 biganjemo ab'inzego z'ibanze. Umukuru w'igihugu yasabye aba bayobozi kugabanya inama zibatwara umwanya kandi ntizizane ibisubizo. Uyu mwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze ujukurikira uwo abayobozi bakuru wabaye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ibibazo byagarutse tweho muri iyi myiherero yombi byenda gusa byinshi bigaruka ku mibereho y'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi, umwe mu bayobozi b'ishyaka Ranak mu ntara ya Muramvya afungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Muri iryo shyaka barasaba ko arekurwa kuko afunzwe ku mpamvu za politike. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Raymond Nzimana.
Daniel Manirakiza aserukira umugambwe ranake mu ntara ya Muramvya yamanukanywe n'abakozi biperereza mu gisagara cha Bujumbura ari kumwe n'urongoye umugambwe Aloyse Baricako mu gihe uyarongoye umugambwe we yashikanywe mu mujyangi we Manirakiza we yaciye ajanwa mu gashoko iperereza mu gisagara cha Bujumbura mu mugambwe ranake bemeza izo nkuru bamenyesha ko atakinda zira tarimbo za politike George Nikiza avugira uyo mugambwe afatira ku vyabajijwe umukuru w'umugambwe igihe yahagarikwa ku munsi wa mbere mu ntara ya Gitega
bamubajije cyane cyane byari bishingiye ku vya politike baramubajije ku byerekeye by'umugambwe hanake wiwe n'imigenderanire woba ufitaniye n'iyindi migambwe ikorera hanze cyane cyane ivugwa yuko ifiswe n'abantu bipfuje gutembagaza ubutegetsi ngira kandi baramubaza ko hanake ishobora kuzotora ibwizwa nshingiro cyangwa ntiyitore ivyo n'ivyo hanini byatumbeye aho nyene nta bindi birenge ivyo bamubajije
abajijwe nimba haragatotezo abanywanyi b'uyo mugambwe bakoregwa uyavugirira ntake yabwiye ijwi rya Amerika ko abanywanyi b'uyo mugambwe bari babanye neza n'abandi akagira impungenge kubera ibiriko bishikira indongozi z'uwo mugambwe
by'ukuri ntaco hanake yari bwagira ningorane n'ubutegetsi canke n'abarongoye haba untwaro canke ubwa bwo ku butegetsi canke abashejwe mutekano ariko iyo bitanguye uko bagatangurira ku rongozi w'umugambwe hamagasubira urongoye umugambwe mu ntara urumva ko batari bihumuriza umuntu ariko araharanira ku gihugu igikomeza demokarasi ubwisanzure ku bene gihugu ndetse n'abanye politique haba bari ku butegetsi n'abataburimo ndetse n'abyipfuza
Nikiza asaba ko iyo ndongozi y'umugambwe avugira yore kugwa hari cyo yagirizwa kikamenyekana agashigwa imbere y'ubutungane ikindi asaba nuko indongozi z'igihugu n'abajeje umutekano bo kubahiriza ubwigenge bw'imigambwe itavuga rumwe na leta ku rubuga rwa politique
gukorera mu mugambwe mu Burundi utavuga rumwe na leta ni ibintu bisaba kwinegesera gukomeye kanasangwa nuko urubuga rwa politique rw'igihugu cy'u Burundi rutorohera abantu badasanzwe badacutitse na leta kuri twebwe rero ibyo bintu byo kwama yuko abanya politique batari kumwe na leta bamari ko bagivyo bagirizwa si byiza byo sa nibihagarara hanyuma abantu bagakora imirimo ya politique canke yindi mirimo biyumva ko bari mu gihugu cabo kandi bahamagariwe kuzana ico batereye mu iterambere ry'igihugu.
Umugambwe ranake watanguye ibikorwa ku mugaragaro kw'igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kane 2017 ni mu gihe wari urunani rw'imigambwe mu kwitegurira amatora ya 2015. Urunani rwari rugizwe n'imigambwe PASIDE, ANADE, PPDRR, PAKONA, ABASA hamwe n'umugwi w'abaharanira ukwiyunga k'umugambwe FRODEBU. Naho umukuru w'uyu mugambwe yarekuwe amatelefone yiwe ngendanwa aracari mu minwe y'iperereza mu ntara ya Gitega mu gipolisi cy'u Burundi bemeje ayo makuru. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yabwiye ijwi rya Amerika ko yaba ibyafashwe cyangwa ufunzwe bariko bakogwa ko amatohozwa kubijanye no gushaka guhungabanya inzego hamwe n'umutekano w'igihugu. I Bujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima na amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Orian Itangishaka.
Ndugi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu isi yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya igituntu. Uwo munsi nk'iyindi minsi mpuzamakungu waje gukangurira abantu kugwanya icyo kiza c'indwara yatowe na muganga Robert Koch mu mwaka w'1882. Iyo ndwara iterwa n'uducafu bita ama microbe mu gifaransa tuberculose cyangwa ikitwa mu mfunyapfunyo TB mu cyongereza. Igitundu ni indwara ya mbere mu ndwara zandukira kandi ikica kurusha izindi ndwara ku isi. Imaze kwandukira ibice bitatu by'abantu ku isi kandi ikaba imaze kwica abagera ku miliyoni imwe n'ibice bitanu. Igice kinini cy'abahitanwa n'igituntu bari mu bihugu biri mu nzira y'amajambere, aho iyo ndwara yibonekeza cyane mu bice birimwo abantu bakenye bakumiwe kandi batagira uburyo bwo kwivuza. Igituntu ni indwara ikarira abantu bagendana n'umugera wa sida. Mu mwaka w'1940 imbere y'uko hatogwa imiti bita antibiotike yica utwo dukoko twama microbe, yari imwe mu ndwara zitinyitse cyane kuruta izindi. Muri iki gihe biribonekeza ko twasubiriye mu bihe byo kudatinya igituntu kubera imiti isigaye ihari yamara igituntu kiracara indwara yica cyane ku isi. Uno mwaka icivugo cabaye ukuronka abayobozi bafise umugambi wo kugwanya igituntu kw'isi yose. Abo bategetsi bakazoza kwiha intumbero yo kugwanya igituntu bahereye ku nzego zo hasi. Amerika ivuga ko umuntu ari we wese ashobora kuba umuyobozi afise uwo mugambi, yaba umukuru w'igihugu, umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, umuyobozi w'akarere, cyangwa umuntu ari we wese afise ibibazo byatewe n'iyo ngwara. Uwo ari we wese ashobora kugwanya iyo ngwara mu gukangurira no kwigisha ibijanye n'iyo ngwara, hamwe no guhamagarira leta mu bikorwa byo kuyigwanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yiyemeje guhagurukira kugwanya iyo ngwara, ikaba irikishira ingufu cyane cyane mu bihugu bisinzikajwe nayo mu gushigikira imigambi yibonekeje kuba ikingira ubuzima bw'abantu kandi igafasha uburyo abantu bashikira amavuriro. Kuri icyo gikorwa kandi, Amerika yiyemeje kubandanya kwifatanya n'abandi ku isi mu gutora ubuhinga bushasha bwo kugwanya iyo ngwara kugira iranduranywe n'imizi ku isi yose.
Nkuko nanone mumaze kubimenyera, buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru y'ingenzi y'imikino avugwa ku isi. Uyu munsi twayateguriwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Urakoze Edi. Ku makuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo, ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA ririko riratohoza ibivugwa ko abakinnyi bo mu mugwi nserukira gihugu w'Ubufaransa Paul Pogba na Ousmane Dembele batuswe bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo igihe Ubufaransa bwakina n'Uburusiya ku munsi wa kabiri hari mu rukino rwa kivandimwe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ubufaransa bwatsinze Uburusiya ibitsindo 3-1. Ishyirahamwe FIFA rimenyesha ko ririko ritororokanya amakuru atandukanye ku bijanye n'urwo rukino, nishobora kuba ivyemezo kwabo bakinyi bafashwe nabi n'abafana b'Uburusiya bifatiye ku ibara ry'urukoba rwa Paul Pogba na Ousmane Dembele n'abirabure. Paul Pogba akina mu mugwi Manchester United mu gihugu c'Ubwongereza na Ousmane Dembele akina mu mugwi Barcelona mu gihugu ca Espagne bavuga ko bari mu bakinyi batutswe ibitutsi bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo. Urukino rwo ku munsi wa kabiri hagati y'Uburusiya n'Ubufaransa rwakiniwe mu kibuga c'umupira w'amaguru ca Krestovsky mu gisagara ca St. Petersburg mu Burusiya. Ni kimwe mu bibuga by'umupira w'amaguru bizokwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kimirije gutangura mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka mu Burusiya. Umushikiranganje ajejwe inkino w'Ubufaransa Laura Flesso avuga ko gukumira no gutyoza abantu bifatiye ku rukoba rwabo atakibanza bifise mu mupira w'amaguru. Atangaza ko bategerezwa gukorera hamwe ku rwego rw'akarere k'Iburaya n'amakungu kugira bahagarike inyifato nk'iyo atanumwe yoyisabirako. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA ryatangaje ko abakinnyi b'umupira w'amaguru bashobora guserukira club zibiri mu ihiganwa rimwe ry'igikombe cy'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya kuva muri sezon y'imirije. Ivyo ni nyuma yo kwishyirahamwe UEFA ihinduye amategeko yaryo. Uko ibintu vyifashe muri iki gihe, abakinnyi bahinduye amaclub yabo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka nti bazoshobora gukinira club zabo nshasha mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya bita League de Club Champion n'ihiganwa ry'igikombe cya Europa League. Ivyo ni mu gihe abo bakinyi baza barakinye muri ayo mahiganwa imbere y'uko bahindura amaclub bakinira. Ibindi vyahinduwe nuko umukinyi agira kane ashobora gukoreshwa mu bakinyi basubirira abandi mu rukino mu gihe urukino rugiye mu kiringo c'inyuma y'iminota 90 yahariwe mu bisanzwe urukino rw'umupira w'amaguru. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Ibidashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwaduteza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.